Hæstvirtur ráðherra. Virðulegi forseti, ég nú hálf slegin hér eftir þennan dag á Alþingi. Í fyrsta lagi sem ég minnst á áður hér í ræðu að einn háttvirtur þingmaður sá sig knúinn til þess að yfirgefa salinn og fara heim út af því að hann var ofurliði borinn af framkvæmdarvaldinu. Og í öðru lagi, það er útskýringar hæstvirt formanns Vinstri grænna hér úr þessu ræðustól nú hér á áðan. Það sem hann reynir að koma sér undan ábyrgð sinni því sem að hann lofaði fyrir kosningar. Nú, hann sagði það sjálfur að þessi ríkisstjórn hefði ekki lifað nema þetta samkomulag hafi verið gert við samfylkingun að koma þessu máli hér á dagskrá með klofna ríkisstjórn og í andstöðu við sína flokksmenn, sem er mjög alvarlegur hlutur því að eins og við vitum öll þá gengur Vinstri grænir til þessara kosninga með ESB aðild í andstöðu við ESB. Þessna við langa mig til þess að spyrja háttvirtan ráðherra. Hvernig getur hann horft framan í kjósendur sínar á deginum 10. júli 2009 með þetta í farteskinu?